Аяулы анам, дана қымбатым, бүгін сізге арнап жаздым мен ән. Ыстық суық күнге желге тигізбей, мұңға шалындырмай мәпелеген. Өмірдің соқпағы мен үрге тартып, алды мен адам бол деп бағытта. Сүйген жүректен шыққан сөздерімді, қабыл алаңымды сізге сыйлай. Қабылап біз армандарға жетеміз, жанымда сіз жүрсеңіз, анасыз күн жарқылым жаныма. Тек қартайман, мұңайма, ортамызда жүргені, ұзақ ғұмыр сүрген. Бақытты ашық аспанда жағасын таңдарым нұрын шашқан. Жұма келді табанының астында, қарызымды қалай ғына өтем алдыңызда.